Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Şəhla Sultanovadan
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi Peyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız isə belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava buludlu olacaq. Şimal küləyi əsəcək. 4-5 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Səhər saatlarında bəzi şərq rayonlarına az qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Hava şaxtalı keçəcək. Bəzi rayonlarda havanın hərarəti 3-5 dərəcəyə çatacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna Avropaya qaz axınının monitorinqinə razılıqla bağlı yeni sənəd imzalayıb.
İsrail tankları Qəzza zolağının daha dərinliklərinə, əhalinin daha çox sıxlaşdığı ərazilərə irəliləyib.
Avropa Birliyinin enerji nazirləri bugün görüşərək Rusiya və Ukrayna arasında gərginləşmiş münasibətlərə görə kəsilmiş təbii qaz məsələsini müzakirə edəcəklər.
Rusiya prezidenti Baş nazir Putin rəhbərlik etdiyi hökuməti çox ləng işləməkdə ittiham eləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi ətraflı. Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna Avropaya qaz axının monitorinqinə razılaşdığını ifadə edən yeni sənəd imzalayıb. Dünən razılaşdırılan sənəd sonradan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev tərəfindən ləğv olunmuşdu. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Barroso Rusiya və Ukrayna baş nazirləri arasında telefon danışığından sonra yeni razılaşma əldə olunub. Hələ dünən beynəlxalq müşahidəçilər Ukraynadan keçməklə Avropaya qazın nəqli məsələsinin araşdırılmasına başlayıblar. Ukrayna və Rusiya Avropaya qazın nəqlini müşahidə edəcək beynəlxalq Komissiyanın yaradılması ilə bağlı sənəd imzalayıb. Sənəd Kiyevdə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko ilə hazırda Avropa Birliyinə sədrliyə edən Çexiyanın baş naziri Mirek Topolanik arasında aparılmış danışıqlardan sonra imzalanmışdı. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bundan əvvəl demişdi ki, Avropaya qazın nəqli yalnız beynəlxalq müşahidəçilərin işə başlamasından sonra mümkündür. Rusiya Ukraynanı Avropaya gedən kəmərlərdə qaz oğurlamaqda günahlandırır. Ukrayna isə ittihamı rədd edir. Ukraynanın qaza görə olan borcu və yeni qiymətlə bağlı mübahisə görə Rusiya Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırıb.
Avropa Birliyinin enerji nazirləri bugün görüşərək Rusiya və Ukrayna arasında gərginləşmiş münasibətlərə görə kəsilmiş təbii qaz məsələsini müzakirə edəcəklər. Brüsseldə keçiriləcək görüşdə enerji həmrəyliyi adlanan razılaşma strategiyası üzərində dayanacaqlar. Bununla da Avropa ölkələri çətin vəziyyətlərdə qonşu ölkələrə müraciət edə biləcəklər.
Dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev baş nazir Vladimir Putin rəhbərliyi etdiyi hökuməti iqtisadi böhranla mübarizə aparmaq üçün çox ləng işləməkdə ittiham eləyib. Biznes rəhbərlərinin iştirak elədiyi görüşdə Medvedev deyib ki, 3 ay əvvəl planlaşdırılan işin cəmi 30%-i yerinə yetirilib. Rusiya prezidentinin bu məzəmməti gözlənilməz olub, çünki o şəxsən indiki baş nazir və əvvəl prezident olmuş Vladimir Putin tərəfindən prezident postuna irəli sürülmüşdü. Dünya maliyyə böhranı isə Rusiyanın son 10 illikdə üzləşdiyi ən böyük problemdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail tankları və yürüşçüləri Qəzza zolağının daha dərinliklərinə, əhalinin daha sıx yerləşdiyi ərazilərə irəliləyib. İsrailin briqada generalı Avi Benayahu deyib ki, Qəzzaya əlavə ehtiyat qüvvəsi göndərilib. Ümumilikdə dekabrın 27-dən bu yana İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 870 fələstinli ölüb, onların yarısı dinç vətəndaşlar idi. İsrail tərəfdən isə 13 nəfər həlak olub, ölənlərin 10-u əsgərdir. İndiyə qədər aparılan danışıqlar cəhdi baş tutmayıb. Dünən İsrailin Müdafiə Nazirinin müşaviri Amos Gilad Misir vasitəsilə danışıqları davam etdirmək üçün Qahirəyə yola düşüb. Həmas və İsrail BMT Təhlükəsizlik Şurasının atəşkəs çağırışına məhəl qoymur.
İranın vitse-prezidenti Hüseyn Dakan Qəzza zolağında baş verənləri müzakirə etmək üçün Əl-Cəzair prezidenti ilə görüşüb. Tərəflər Qəzzada İsrail qüvvələrinə qarşı mübarizə aparmaq üçün lərinin bir araya gətirməsini müzakirə ediblər.
Dünən Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai terrorizm və iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün Hindistana səfər edib. O 2 günlük səfəri zamanı Hindistanın baş naziri Manmohan Singh-lə görüşəcək. Hindistan noyabrda Bombeydə baş verən terror aktında Pakistanın əlinin olduğunu deyir. Əfqanistan isə Pakistanı Taliban və Əl-Qaidaya sığınacaq verməkdə günahlandırır.
İraq hakimiyyəti jurnalistlərə xəbərdarlıq eləyib ki, bu ayın axırı keçiriləcək yerli seçkiləri düzgün işıqlandırmasalar cərimə oluna bilərlər. İraqın xəbər agentliklərinə göndərilən sənəddə bildirilir ki, hər hansı səhv məlumat onların texniki təchizatının alınması ilə nəticələnə bilər və onları məcbur edəcəklər ki, ictimai şəkildə üzr istəsinlər. Cərimə ödəməyən agentliklər isə lisensiyaları ləğv olunacaq. İraqlı Jurnalistlər Sindikatının rəhbəri Muayyad Əllami deyir ki, jurnalistlər bu cür qadağalarla üzləşməməlidir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz və yaxud da oxuya bilərsiniz. Daim bizim xəbərlərimiz təzələnir. Birazdan isə Xəbər Ətər günün əsas hadisələrinin təhlili ilə davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyəti qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948
Bir daha sabahınız xeyir. Bizi internetdə və PEK-də dinləmə imkanınız var. İnternet ünvanımızı xatırladıq.
3W Azadlıq Radiosu.az Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Müstəqil Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasında bərqərar olmasına səbəb nədir? Freedom House təşkilatının az sonra açıqlanacaq hesabatında Azərbaycanda Azərbaycan yenə qeyri-azad ölkə kimi tanınır.
Və sizə SMS sualımız da bu haqdadır. Özünüzü azad ölkənin vətəndaşı sayırsınızmı? 057-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirək. Yazın bizə.
Qəzetlərin icmalını da çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycan 18 ilə yaxındır ki, azad və müstəqil bir ölkədir. Öz dövləti, öz sərhəddi, öz ordusu, atributu, qeyri, müstəqilliyi şərtləndirən hər şey var. Amma ölkənin azadlığını şərtləndirən həm də başqa amillərdir. Gerçək azadlığı şərtləndirən institutlar. Azad mətbuat, azad vətəndaş cəmiyyəti, azad məhkəmə var mı Azərbaycanda? Belə görünür ki, yox.
Freedom House təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycanın adı qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Hesabata görə keçmiş Sovet ölkələri kimi Azərbaycan da siyahıda geriləyir. Bir vaxtlar Azərbaycan heç olmasa qismən azad ölkələrlə bir cərgədə dururdu. Azərbaycanın geriləməsinə səbəb nədir? Ülkər Akif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı olan Freedom House-un 2008-ci ilə dair hazırladığı dünyada azadlıq hesabatında belə deyilir. Təşkilatın istifadə etdiyi metodologiyada ölkələr siyasi hüquqların və mülki azadlıqların səviyyəsinə uyğun olaraq azad, qeyri-azad və qismən azad ölkələr kateqoriyasına bölünür. Hesabatın detalları, o cümlədən Azərbaycanda hansı sahədə vəziyyətin daha da pisləşdiyi bu gün axşam açıqlanacaq. Amma hələ ki məlum olan odur ki, təşkilat Azərbaycanda və Rusiyanın digər qonşuları Ermənistan, Gürcüstan, Qırğızıstan və Moldovada da vəziyyətin pisləşdiyini iddia edir. Hesabatda göstərilir ki, keçmiş Sovet ölkələri 10 illərdir ki, geriyə addım atırlar. Rəsmilərin Freedom House-un məhz bu dəfəki hesabatı ilə bağlı mövqelərini öyrənmək cəhdlərin baş tutmadı. Amma bundan öncə də, məsələn, elə son 3 ildə də Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına aid eləyib. Rəsmilər isə bu cür hesabatlarla razılaşmayıb. Ötən ilki hesabata münasibət bildirən Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyib ki, Azərbaycan sərhədləri açıq olan ölkədir. Vətəndaşların sərbəst fəaliyyət göstərmək imkanı var. Azad olmayan o deməkdir ki, orada insanların xarici ölkələrlə əlaqələrinə, iqtisadi və siyasi fəaliyyətlərinə məhdudiyyətlər qoyulur. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bu fikirdədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə Freedom House-un hesabatına obyektiv sayır. Deyir ki, son bir ildə də Azərbaycanda siyasi məhbuslar, o cümlədən 3 jurnalist həbsxanadan azad olunmadı. Ölkədə siyasi fəaliyyət azadlığı, sərbəst toplaşma hüququ tanınmadı və ən əsası
Azərbaycanda 2008-ci ildə məlum olub ki, seçilmək azadlığı ümumiyyətlə qalmayıb. Əgər indiyə qədər bu azadlığın məhdudlaşdırılmasından söhbət gedirdisə, 2008-ci ildə məlum oldu ki, prezident seçkiləri heç bir rəqabət şəraiti olmadan əsas rəqiblərin iştirak etmədiyi bir şəraitdə keçirildi. Ona görə də bu 2008-ci ildə ən Azərbaycanın azadlıqlar baxımından böyük gerdə qalmışlıq idi.
Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanın azad ölkə olmadığını hər hansı hesabatdan oxumağa ehtiyac yoxdur. Elə bu ölkənin özündə yaşamaq kifayətdir.
Hər il, bəzi hallarda hər ay Azərbaycanda azadlıqların vəziyyəti pisləşir. Elə adam var ki, məsələn, dekabrın əvvəlində kimsə gedir xaricə, yanvarda gəlir Azərbaycana, bu tamamilə başqa ölkədir. Çünki nə azadlıq radiosu var, konstitusiya referendumun təyin olunub, hansı ki azadlıqları daha da zərbə altına qoyacaq. Ümumiyyətlə azadlıq, belə deyək, geniş mənada Azərbaycanda məhdudiyyətlərlə üzləşir daim. Bu həm toplantı azadlığıdır, həm söz azadlığıdır, həm biznes azadlığıdır, həm siyasi azadlıqlardır.
Küçədə ilk rastlaşdığım, yaxınlaşı fikrini soruşduğum əksər vətəndaşlar da azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığını iddia edirlər.
Sizcə siz azad ölkədə yaşayırsınız?
Nisasiyam, fikir azadlığı yoxdur. Никто не может сказать своё мнение.
Müəyyən hüquqlarda tapdanma olur, yəni ki, hamısı təmin olunmur. Amma əlbəttə ki, azadlıq var. Məmurların öz başınalığı olmasa, həqiqətən biz azad ölkədə yaşayırıq demək olar ki. Sizin radionun Azərbaycanda yayımının dayandırılması 100% azadlığın tapdanmasıdır.
Siz azad ölkədə yaşayırsınız?
Elə bilirəm, azaddır.
Kasıb ya necə desə məzlum bir insan gedib hardasa şikayətini eləyə bilmir. Azadlıq orada yoxdur. Orada insanların hüquqları tapdanandır, belə deyək.
Bu da vətəndaşların dedikləridir. Freedom House-un hesabatı bu axşam bütün detalları ilə açıqlanacaq. Ümumi məlumatda isə deyilir ki, 2008-ci ildə qlobal azadlıq daha da pisləşib. Ən əhəmiyyətli dəyişiklik Əfqanistanla bağlı olub. O, qismən azad ölkələr sırasından azad olmayan ölkələr pilləsinə enib. Orta Asiyadan isə Qırğızıstan dünyanın ən avtoritar ölkələrindən biri kimi göstərilib. Freedom House müstəqil və qeyri-hökumət təşkilatıdır. 1972-ci ildən dünyada azadlığın geniş yayılmasını dəstəkləyir, siyasi hüquqlar və vətəndaş azadlığına nəzarət edir.
Ülker Açıqızının reportajına qulaq asdıq. Sizə sualımız elə bu haqdaydı. Siz Azərbaycanın azad ölkələr sırasında görürsünüz mü? Azadlıqlarınız hansı sahədə pozulur? Bu haqda yazın bizə 050-744-1017 və ya canlı efirdə zənglərinizi qəbul edə bilərik 436-77-41 saylı telefonda.
Azadlıqdan məhrum olanlar isə bizi bu dəqiqələrdə bəlkə də dinləyə bilmirlər, amma biz onlardan onların dəmir barmaqlılar arasında yaşayanların problemindən danışacağıq.
Özə çörək problemindən Şəhla Sultanova həmkarım araşdırıb ki, məhbusa göndərilən ərzaq bağlaması olduğu kimi əlinə çatırmış. Şəhla, hansı rəyə gəldin, yəni bu araşdırma zamanı, kiçik bir araşdırma zamanı?
Belə deyək ki, yəni onlara evlərindən aparılan hər hansı bir ərzaq deyilənlərə görə, yəni onların qohum qardaşlarının, valideynlərinin dediyinə görə orada xüsusi bir necə deyim, sistemdən keçir və heç də hamısı çatmır. Yəni nə çatmır, niyə çatmır, onu heç kim bilmir. Nə aparan bilmir ki, nə çatmayıb onlara. Yəni daha doğrusu aparan bilir sonrakı söhbətlərdən, amma məhbus çox vaxt bilmir ki, ona nəsə çatdı, çatmadı. Yəni üstündən uzun müddət keçəndən sonra bilir ki, bu buna çatıb ya yox. Bu deyilənə görə son vaxtlar daha çox necə deyib belə məhdudlaşdırılıb, daha ciddi şəkildə salınıb. Bunun da səbəbləri var, yəni reportajın içində. Bu
birazcık elə isə Şəhlanın reportajına qulaq asaq.
Onun bir az üstündən götürürlər. Məsələn, tutaq ki, bir blok siqaret gəlirsə, o bir blokdan 3-4 dənə patikasını götürürlər. 7 dənəsi gəlir satıb tutağa. Məhkum ona qatıdan verilən ərzağı qəbul edir. Amma qatıya qədər onun üstündən nə götürülüb, necə götürülüb, onun məlumatı olmur onlar.
Bu, 2007-ci ilin sonunda əfərmanı ilə azadlığa çıxmış müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Azadənin dedikləridir. Jurnalistin sözlərinə görə cəza çəkmə müəssisində məhbusun qohum və tanışlarının gətirdiyi ərzaq və digər əşyalar heç də həmişə tam şəkildə ona çatdırılmırdı. Onun sözlərinə görə digər tərəfdən də cəza çəkmə müəssisinin içində yerləşən mağazalarda satılan malların qiyməti adi qiymətlərdən 2, hətta 3 dəfə baha olurdu. Bunu bir il əvvəl azadlığa çıxmış jurnalist Yaşar Azadə deyir. Amma Azadlıq Radiosuna gələn zənglərdə bu məsələnin hələ də mövcud olduğu bildirilir. Məhbus anası olan Müslümət Rızaxanova deyir ki, adətən məhbuslar üçün aparılan ərzaq, dərman və digər əşyalar geri qaytarılmır. Əksəriyyəti yoxlanılaraq qəbul olunur. Amma içəridə çox şey məhbusa çatmır.
Demə, Kapçorka adında yer var ki, bütün məhbusların əşyaları orada saxlanılır. Ərzaqları mı onların gələn? Həmin Kapçorkadan ərzaq məhsulları, məhbusların ərzaq məhsulları itir. Bu ilə əlaqədar mən şəx şəxsən özüm rəisin iki dəfələrlə ərzi ilə müraciət eləmişəm ki, həmin ərzaqlar gətirilməsi qadağan olunmuşdursa, onda buraxılmazdı. Buraxılıb qanunla onlara verilməli ərzaqların kafyorkadan, saxlama yerlərindən, nəzarətçilər tərəfindən mi, korpusunu, yəni həbsxana işçiləri tərəfindən oğurlanmasının qarşısı alınmır heç cür.
Müslümət Rzaxanova deyir ki, onun fikrincə bütün bunların bu cür təzimlənməsi cəza çəkmə müəssisəsinin rəisindən asılıdır. Cəza çəkmə müəssisində malların daha baha qiymətə satılması ilə bağlı xanım Rzaxanova bildirdi ki, belə hallarla rastlaşmayıb və qiymətlər orada da hər yerdə olduğu kimidir. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov isə məhbusa göndərilən ərzaq və digər əşyaların ona çatdırılmaması ilə bağlı dedi ki, bu cür məlumatlar yalandır. Mehman Sadıqova görə məhbusa çatdırılacaq heç bir əşya və ərzaq itə və ya götürülə bilməz.
Bu mümkün olan bir şey deyil, nə danışırsın? Məhkuma aid olan, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan, yəni qanunvericilə icazə verilən bütün ərzaq məhsulları, sonra ilkin tələbat malları hamısı məhkumların özlərinə verilir, yoxlanılandan sonra heç kim də onu nə üstündən götürə bilməz və yaxud da itibata düşə bilməz. Yanlış məlumatdır.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmətə İctimai Nəzarət Komitəsinin üzvü Sahib Məmmədov isə bildirir ki, son vaxtlar cəza çəkmə müəssisələrində yoxlama prosesi sərtləşdirilib.
Çünki qanunvericiliyə dəyişiklik olundu, cinayət məcəlləsinə dəyişiklik olundu. İndi o qadağan olunmuş əşyaların keçilməsinə görə konkret cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Buna görə görünür axtarış və s. bir qədər sərtləşdirilib.
Sahib Məmmədov deyir ki, bəzi problemlər olsa da cəza çəkmə müəssisələrində son illərdə məhbuslara müəyyən şərait də yaradılıb. Belə ki, məhbus evdən gələn qidalardan xüsusi yerdə özü də yemək hazırlaya bilir. Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asdıq və indi həmkarımdan xahiş edəcəm ki, bugünkü sualımızı sizə xatırlatsın. Sualımız belədir, özünüzü azad ölkənin vətəndaşı hesab eləyirsinizmi? Bu sualın cavabı 050-744-101-7-yə SMS yazmaqla cavablandıra bilərsiniz. Daimi dinləyicimiz Məhərəm bəy yazır ki, sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Əgər mən Azadlıq Radiosunu internetdən dinləyirəmsə, hansı azadlıqdan danışmaq olar? Sizin də cavablarınızı gözləyirik, 050-744-101-7-yə yazın. Bu aktar bizə bugün çıxan qəzetlərin icmalını, amma yox, artıq verişimizi yerdən keçir. Şəhla deyir ki, xəbər başlıqlarını xatırlatmalıyıq.
Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna Avropaya qaz axının monitorinqinə razılıqla bağlı yeni sənəd imzalayıb.
İsrail tankları qəzə zolağının daha dərinliklərinə, əhalinin daha sıx yerləşdiyi ərazilərə irəliləyir.
Avropa Birliyinin enerji nazirləri bugün görüşərək Rusiya və Ukrayna arasında gərginləşmiş münasibətlərə görə kəsilmiş təbii qaz məsələsini müzakirə edirlər.
Rusiya prezidenti baş nazir Putinə rəhbərlik etdiyi hökuməti çox ləng işləməkdə ittiham edir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İndi bugün çıxan qəzetlərə baxıq. Xatırladaq ki, dünən istirahət günü olduğundan bugün əks qəzetlər çıxmayıb. Əlimizdə demək ki, Azadlıq, Bizim Yol, Yeni Müsavat qəzetləridir və başlayırıq. Azadlıq qəzetindən referendum indidən saxtalaşdırılıb qəzet yazır bu haqda.
Yeni Müsavat yazır ki, bir qrup jurnalist beynəlxalq qurumlara və səfir ilərə müraciət elədi.
Və Bizim Yol qəzeti yazır ki, Çinlilər azərbaycanlıları qul bazarlarında da sıxışdırır. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Referendum indidən saxtalaşdırılıb, Azadlıq qəzeti bunu iddia edir. Konstitusiyaya edilən dəyişikliklərlə bağlı martın 18-də keçiriləcək referendumun talihi indidən həll olunub. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə hakimiyyət özünü o qədər arxayındır ki, artıq mətbələrə dəyişiklikləri özündə ehtiva edən dövlət blanklarının çap edilməsi barədə göstəriş verib. Deməli, hakimiyyət referendumu artıq keçirib, sadəcə qalıb formal prosedurlar. Bundan əlavə, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev indidən özünü prezident administrasiyasının rəhbəri kimi təqdim etməsi də çox şey deyir. Xatırladaq ki, Konstitusiyada nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən biri də prezidentin icra aparatının prezident administrasiyası adlandırılmasıdır. Görəsən, müxalifət referendumu indidən saxtalaşdırmasına qarşı hansı addımlar atacaq? AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov bildirib ki, müxalifət artıq indidən baş verən saxtakarlıq hallarını sükutla seyretmək niyyətində deyil. Biz həm bu saxtakarlıq faktlarına qarşı həm də bütövlükdə mürtəcə dəyişikliklərə ictimai müqaviməti təşkil etməyə çalışırıq, deyib Həsən Kərimov. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı da indidən həyata keçirilən saxtakarlıq və qanun pozuntuları ilə bağlı faktları topladıqlarını deyib. Bu haqda qazatlıq demək qəzeti yazır. Ümumiyyətlə qəzetlər yazırlar ki, respublika uğrunda demək yeni hərəkat yaranır və bu hərəkat referenduma qədər fəaliyyətini genişləndirəcək. İlə Respublika uğrunda hərəkət genişlənir, vahid təşviqat qrupunun yaradılması qərarı alındı. Müsavat vahid təşviqat qrupunda iştirakı razılıq versə də partiya özü də ayrıca bir qrup yaradacaq. Bu haqda da Azadlıq qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qazeti yazır ki, mətbuatda imzası ilə tanınan bir qrup jurnalist ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara və xarici ölkə səfirliklərinə müraciət ediblər. Sənəddə Azərbaycandakı jurnalist təşkilatları barədə tənqidi məqamlar öz əksini təkib. Müraciət müəllifləri bildiriblər ki, biz aşağıda imza atan jurnalist və yazarlar uzun illər demokratiya, söz azadlığı və insan hüquqları uğrunda mübarizə aparır. Ölkəmizdə mətbuat azadlığının mövcud olması üçün yorulmadan yazırıq. Amma son illərdə Azərbaycan mediası ətrafında qəribə tendensiya yaranıb. Adına yazmayan jurnalistlər dediyimiz şəxslər media qeydiyyatları yaradaraq gerçək jurnalistikadan uzaqlaşmış. Son nəticədə yazan və çalışan jurnalistlər adına müxtəlif manipulyasiyalar aparmışlar. Buna görə də biz mətbuatla bağlı qrant layihələrinin mətbuatın demokratikləşməsi, azad mətbuatın bərqərar olması yolunda heç bir səmərə vermədiyini görərək sizdə mətbuatla bağlı ayrılan qrantların dayandırılmasını tələb edirik. Müraciət müəllifləri bir sıra jurnalistlərdir. Həmid Ərişçi, Xalik Bahadır, Şahbələk Çobanoğlu, Zamin Hacı, Qantralı və digər jurnalistlər. Jurnalistlər müraciəti bugündən etibarən beynəlxalq donor təşkilatlara və səfirliklərə göndərəcəklər. Müraciət müəllifləri hesab edirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar ölkədə azad medianın yaranmasına maraqlı olsaydı, normal qəzetlərin təşəkkülü üçün qrant ayırardı. Ölkədə oxunan cəmi 3 mətbuat orqanı, Yeni Müsavat, Azadlıq, Bizim Yolun qaldığını bildirən jurnalistlər bunun qarşılığında neçə-neçə təşkilatın onları monitoringini həyata keçirib qrant yediklərini təəssüflə qeyd edirlər.
Yeni Müsavat qəzeti yazır bu haqda, Bizim Yol qəzeti yazır neft ölkəsinin azad qulları, çinlilər azərbaycanlıları qul bazarında da sıxışdırır. Burada kişilərlə bərabər ağır işlər görməyə məcbur olan qadının acı hekayəti bizim yolda. Demək, qəzet yazır ki, Xalqlar Dostluğu yaxınlığındakı metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasının ətrafında artıq neçə ildir işsizlərin mərkəzinə çevrilib, buradakı kontingentin tərkibi demək olar ki, hər gün dəyişir. Yeniləri gəlir, günlərlə iş tapa bilməyənlər isə gedir. Demək, burada çalışanlar deyiblər ki, nə vaxt jurnalistlər buraya gəlir, bir neçə gün sonra icra hakimiyyətinin əməkdaşları bizi incitməyə başlayırlar. Demək, bizə yuxarıdan aşağı baxan müştərilər pulumuzu belə vermirlər. Bunu isə, demək, 48 yaşlı Hüseyn deyib, demək, qəzet müsahibəsində. Qəzet əməkdaşı ilə söhbətdə bir məqamda, demək, açıqlanır. Ölkədəki böhrandan doğan ucuzlaşma qul əməyinə də təsir eləyib. Son 5 ayda qul bazarına gələnlərin sayı çox alıb. Üstəlik, biz 10 manata gördüyümüz işi indi çinlilər 1-2 manata görür. Bizim əməyimizin qiyməti tamamilə aşağı düşüb. 2-3 il bundan əvvəl qiymətləri biz diktə edirdiksə, indi sahibkarlar bizə diktə edir. Hər şey bahalaşır, biz isə az pulla işləməyə məcbur oluruq, deyirlər. Və çinlilərin bazar sərgüzəşləri haqqında da yazır, bizim yol qəzetindən ətraflı oxumaq mümkündür. Bu inçıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və Şəhla Sultanova.
Birazdan davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
1908-ci il yanvarın 12-sində Bakıda Tağıyev teatrında tarixi bir olay yaşandı. Şərqdə ilk opera səhnəyə qoyuldu. Şuşalı Üzeyir bəy Bakıda niyə opera yazmaq fikrinə düşdü? Avropalı gəlin muğam paltarında necə qarşılandı? Hansı sınaqlardan keçdi? Üzeyir bəydən sonra Azərbaycan bəstəkarlarının opera yazanlar oldu mu? Ümumiyyətlə, Bakı opera sevən şəhərdirmi? Bakılılar opera teatrına həvəslə gedirlərmi? Və nəhayət, sonuncu dəfə hansı operaya baxmısınız? Hicran sitəmin qaldı. Can Bakının 12 yanvar qonaqları Üzeyir Hacıbəyli Ev Muzeyinin direktoru Sərdar Fərəcov, musiqişünas Fərəh Əliyeva və operamızın ən gənc Leyli Məcnunları olacaq. Hər gün Can Bakının.
Canbakı saat 12-də efirdə olacaq. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır və sizə sualımızı xatırladırıq.
Özünüzü azad ölkənin vətəndaşı hesab edirsinizmi? Cavabınızı 050-744-101-7-yə göndərə bilərsiniz.
Gözləyirik sizin SMS-lərinizi və yaxud da bizə yaza bilər, zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-41 sayda telefonu canlı efirdə bu haqda danışa bilərik. Müstəqil Azərbaycanın öz milli valyutası manatı var. Bu da onun müstəqilliyini şərtləndirən səbəblərdən biri sayıla bilər. Son illər hökumət gəlirlər artdıqca manatı da möhkəmləndirməyə çalışırdı. Artıq bəzi azərbaycanlılar pullarını bankda avro və ya dollarla yanaşı həm də manat şəklində saxlayırdılar.
Hərçənd manat da ucuzlaşmağa başlayıb. Düzdür, hələ ki bu qəpik quruşdur, amma bununla belə bu ucuzlaşma Azərbaycan manatına nə vəd edir? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azərbaycanın milli valyutası, manatın məzənnəsi 2-3 gündə son aylara nisbətən ucuzlaşıb.
Dolların alış qiyməti 80 manat təşkil edir mümkündə. Satış qiyməti 80 manat 50 qəpik.
Ucuzlaşma varmı manatın məzənnəsində?
Dünənlə bu gün arasında biraz fərq var.
Nə qədər təqribən?
100 dollarda 50 qəpik. Yəni 5 qəpik. 0.5 qəpik.
Aha, 1-2 gündür deyirsiz ucuzlaşma var. Cəmaatın dollara tələbatı artıb ya yox?
Demək olmaz.
Bunu valyuta mübadiləsi mərkəzlərindən birindən dedilər. Manatın məzənnəsinin düşməsinə gün ərzində Milli Bankdan münasibət almaq mümkün olmadı. Bankın mətbuat xidmətindən zənglərimizə cavab vermədilər. Əksər iqtisadçılar isə bildirirlər ki, manat bu minvalla ucuzlaşarsa, onun etibarlılığı şübhə altına düşə və dollar olan tələbat arta bilər, bütün dünyada olduğu kimi. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev bildirir ki, manatın məzənnəsinin düşməsi gözlənilən idi. Çünki Azərbaycana çoxlu neft pulları gəlirdi. Böyük dollar ehtiyatı formalaşmışdı. Lakin dünya iqtisadiyyatındakı böhran, neftin ucuzlaşması ölkəyə gələn gəlirlərin azalmasına səbəb oldu. Buna baxmayaraq, ekspert hesab edir ki, yaxın 6 ayda manatın məzənnəsində böyük dəyişiklik olmayacaq. Proses tədrici xarakter daşıyır.
Bu əvvəlki illərdən keçmə bir dırnaqarası xəstəlikdir. Yəni manatda olan düşüşməyə cəmaatı daha tez təsir göstərir. Lakin insanlar halda mənə elə gəlir ki, hələ ki ciddi bir panikaya düşməyə və manat ehtiyatlarını, əmanətlərini tez bir zamanda dollara çevirməyə ehtiyac görmürəm.
Manatın son illər dollara nisbətən öz məzənnəsini qoruması banklara manatla yerləşdirilən əmanətlərin həcminin artmasına səbəb olub. Məsələn, 2007-ci ildə əgər bu rəqəm 53% qədər olduğu halda, ötən il təxminən 65% təşkil edib. Ancaq İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, manatın dollara nisbətən məzənnədən düşməsi əhalinin gəlirlərinin azalmasına, bankların gəlirinə mənfi təsir edəcək, inflyasiyaya, idxal olunan malların bahalaşmasına səbəb ola bilər. Həm də nəzərə alsaq ki, statistikaya görə Azərbaycanda 55% ərzaq məhsulu idxal olunur. Ancaq bu prosesin müsbət cəhəti də var. Manatın məzənnəsinin ucuzlaşması ixrac potensialını artıra bilər. Digər tərəfdənsə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ixracının yalnız 2%-ni qeyri-neft sektoru, 98%-ni isə neft və neft məhsulları təşkil edir. Buna görə də manatın ucuzlaşmasının ixracın stimullaşdırılmasına təsiri cüzi olacağı görünür. İqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, manatın məhz indi ucuzlaşması aslında hökumətin özü də maraqlı ola bilər. Ancaq ekspert deyir ki, bu vəziyyətdən hökumət büdcəsi qazansa da zərbə yenə də xalqa dəyəcək.
Hökumət manat məzənnəsinin aşağı düşməsindən ona görə maraqlıdır ki, bu gün neft dollarla satılır və ölkəyə neft satışı nəzərdə olunan vəsaitlər dollarlandır. Amma bundan itirən təbii ki, əhalidir. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin bir hissəsi inflyasiya hesabına formalaşırsa, bu demək ki, həmin dövlət büdcəsindən əhaliyə əməkli şəkildə verilən manatın alıcılıq qabiliyyəti aşağı olur. Yəni praktik olaraq itirən əhali olur, çünki manatın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür. Amma hökumət məhz dolların bahalaşması nəticəsində strateji məhsulları dollara satdığı üçün dövlət büdcəsini məhz inflyasiya hesabına formalaşdıra bilir.
Bunlar iqtisadçı Vüqar Bayramovun dedikləri idi. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə deyir ki, daha çox inandıqları valyuta yenə də manatdır və manatın məzənnəsində enmə qalxmalara onlar normal baxırlar.
Azərbaycan manatına.
Nəyə görə?
Ona görə ki, elə bir neçə ildə baxırıq ki, dəyişməz qalır. Dollar düşür qalxır, nəvim euro düşür qalxır, türk pulu, rus pulu hamısı. Azərbaycan pulu elə neçə ildə.
Asılmısan heç birinə. Bir də görsən dollar qalxır, sonra düşür. Sonra manatın da qalxması ilə elə əlaqə olur ki, manat da ola bilər, dollar kimi düşə bilər.
Vəziyyətə baxanda mən görürəm ki, hal-hazırda bizim respublikamızın daha belə etibarlı valyutası gəlir. Amma bütün dünyada elə bir dollar ya gah düşür, gah qalxır, həmçinin euro da, avro da.
2 günü ikidir. Qalxıb bəlkə də ola bilər, amma bu bəlkə də müvəqqəti bir şeydir.
Sevinç Sizadənin reportajına qulaq asıq. Biz sizə sualımızı xatırladırıq. Demək, özünüzü azad ölkənin vətəndaşı sayırsınızmı? Saymırsınızsa səbəbi nədir? Artıq ismarışlar gəlir. Birazdan çatdıracaq həmin ismarışları sizə. Amma saytımız haqqında bir məlumat sizə verək. Forumumuzun sualını xatırladaq sizə.
Azərbaycanda obyektiv ictimai rəyi necə müəyyənləşdirmək olar? Sualımız belədir.
Və bir cavabı oxumaq istəyirdik. Rəfail yazır Bakıdan. Biz Azərbaycanda başdan seçkilərdən heç biri tam şəkildə əhalinin, vətəndaşların fikrini ifadə etmir və hazırda da etmir. Referendumda bu sıraya daxil olan səs vermələrdən biri olacaq yazır dinləyici və başqa bir dinləyici bizə yazır ki, bax, Qafqazlı yazır, Qafqazdan.
Onun yazdığına görə həmişə necə ifadə edilibsə yenə də elə olacaq. Xalq səsini qoruya bilmirsə, fikir bir balaca çörək tapıb bir təhər dolanmaqdırsa, burada necə reallıq olacaq? Köhnə aman, köhnə taz. Artıq biz Nostradamus olmuşuq, gələcəyi bilirik. Nəticə 88% qanunun lehinə səs verəcək.
Siz də gəlin bizim forumumuza. Bəlkə sizin fərqli fikirləriniz var. Yazın bizə bu haqda. İştirak edin forumumuzda. Sizə sorğumuzu da sualını çatdıracaq, nəticələrini çatdıracaq. Hələlik isə SMS sualımız belə idi. Özünüzü azad ölkənin vətəndaşı sayırsınızmı? 050-744-1017 Gülnaz yazır.
Azərbaycanın nəinki şəxsi azadlıq, indi hətta əsas konstitusion hüquq olan mülkiyyət hüququ da tapdanır. Getdikcə daha çox.
Sizin də cavablarınızı gözləyirik. 050-744-1017 və ya canlı efirə zəng edin. 436-77-41-də telefonumuzun nömrəsi. Və yalanı yeridən nədir? Sorğumuz, saytımıza keçilən sorğunun sualı belədir. Cəhalət, qorxu, laqeydlik, yalan yeriməz. 4 cavab təqdim eləmişik və indi
nəticələr belədir ki, 42%-dir ki, qorxu, 26%-dir cəhalət, laqeydlik deyən 19%-dir, yalan yeriməz deyən də 11%-dir və bu sorğuda 465 nəfər iştirak edib.
Və sorğumuzun nəticələrini çatdırdıq. Sizə bir məlumat da çatdıraq, saytımızda yerləşdirilmiş bir məlumatı. Bakının keçmiş meri Rafael Allahverdiyev vəfat edib, məlumatı ayınız yayıb, Qaynar İnfo xəbər verir ki, Bakının sabiq meri bir neçə ildəki beyin xərçəngindən və başqa xəstəliklərdən əziyyət çəkirmiş. O, son illər İsveçrənin Cenevrə şəhərində mühacirətdə idi. Mərhum dünən Bakıda dəfn edilib. Belə, bu məlumatı da çatdırdıq. Artıq vaxtımız qalmır deyə mən bir reportajımız var idi. Ukrayna-Rusiya arasında baş verən qalma-qalla bağlı, amma yəqin ki, ikinci saatda çatdıracaq həmin reportajı sizə. İndi isə yenə qayıdaq saytımıza. Saytımızda tanınmışların qonağı Vaqif Səmədoğlu olub və artıq bu müsahibəni saytımızdan dinləmək imkanımız var arxivdən tələblə. Və xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna Avropaya qaz axını monitorinqinə razılıqla bağlı yeni sənəd imzalayıb.
Avropa Birliyinin enerji nazirləri bugün görüşür. Rusiya və Ukrayna arasında genişlənmiş münasibətlərə görə kəsilmiş təbii qaz məsələsini müzakirə edəcəklər.
İsrail tankları Qəzza zolağının daha dərinliklərinə, əhalinin daha çox sıxlaşdığı ərazilərə irəliləyiblər.
Rusiya Prezidenti Baş Nazir Putin rəhbərlik etdiyi hökuməti çox ləng işləməkdə ittiham edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və bir xəbəri çatdırmaq istəyirdik sizə. New Yorklu həkim Richard Batista keçmiş arvadından ya 1 milyon yarım dollar istəyir, ya da onun böyrəyini tələb edir. O, hələ 8 il əvvəl ağır böyrə xəstəliyi keçirən arvadı Donnellin həyatını xilas etmək üçün böyrəyinin birindən keçmişdi. Böyrə transplantasiyasından uğurla çıxan Donnelli ayağa qalxıb normal həyat yaşayırmış, amma tezliklə ərinə xəyanət etdiyindən Batistanın arası dəyib, ayrı arvad 2005-ci ildə boşanmaq qərarı vermişdi və artıq münasibətlər o qədər korlanıb ki, arvad keçmiş şəhərindən uşaqları ilə görüşməyə də qadağan eləyib. Richard isə öz növbəsində məhkəməyə müraciət edərək donorluq etdiyi böyrəyi geri istəyir. Bax, belə də olurmuş. Və artıq xəbər haqqında, hava haqqında məlumatı sizə çatdıracaq. Sinoptiklər deyir, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava buludlu olacaq, 4-5 dərəcə isti olacaq Bakıda.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Səhər saatlarında bəzi şərq rayonlarında az qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, hava şaxtalı keçəcək. Bəzi rayonlarda havanın hərarəti 3-5 dərəcəyə çatacaq.
Xəbər ətərin birinci hissəsi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Efirimiz Babək Bəkirin təqdimatında panorama verilişi ilə davam edəcək.
Və bugün xəbər ətərdə sizinlə biz olduq Şəhla Sultanova.
Şahnaz bəylər qızım.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Bakı Təsir və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Söhbəti keçməzdən əvvəl başa vurmaqda olduğumuz həftəyə qısaca nəzər yetirək.
Naxçıvanda polisin zorakılığı ilə üzləşdiklərini bildirən gənclərin valideynləri şikayət elədiklərinə görə ruhi xəstəxanaya salındılar.
İsmail Hüseynov yanvarın 5-də həyat yoldaşı ilə evdən çıxarılıb Daxili İşlər Nazirliyinə aparılan gün həyat yoldaşı evə buraxılıb, İsmail Hüseynov isə bütün xəstəliklər dispanserinə yatırdırıblar.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası magistraturaya qəbul qaydalarını dəyişdi. Gələn ildən magistraturaya qəbul 2 pillədə aparılacaq. Azərbaycanda aşura mərasimləri keçirildi. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verdi.
Çox qəşəng bir hədiyyədir, hansı ki, Nazir Usubov mənə bu yeni il təbrik kimi göndərib. Elə bil mahnıdır yazılır.
24 saylı dairə seçki komissiyasının 20 saylı seçki məntəqəsində partlayış baş verdi. Bu məntəqəyə yeni təyin edilən sədr Aydın Vəliyev xəsarət aldı. Bərdədə məskunlaşan Xocalı köçkünləri Prezident aparatının və Milli Məclisin qarşısında etiraz aksiyaları keçirdilər.
Qəsəbə salındısa, qəsəbə, Naftalan cavad, Xocalın əsr cavad ora gelirdi. İndi bizim cavadı gəlir məcburiyyə qarşısında qoyurdu.
Bakının Nardaran kəndində İsrailin Qəzzəyə hücumları ilə bağlı növbəti etiraz aksiyası keçirildi.
Qoy İsrail bilsin ki, onun qırdığı qədər hər gün sərman balası yetişir. Onun sərmanları bizim kimi analar yetişdirir.
Müxalifət referendum əleyhinə Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatını təsis etdi.
Bu həftə azadlıq bloku da daxil olmaqla bir sıra müxalifət partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı təsis etdilər. Bundan əvvəl də oxşar bir sıra qurumlar yaradılmışdı. Məsələn, İlqar Məmmədovun da daxil olduğu Respublikaçı Alternativ Real İctimai Birliyi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə cəmiyyətin etiraz kəsimindəki görülən işlərin dəyərləndirilməsindən bəhs edək. Əvvəlcə sualım Nürəddin bəyədir. Bax, Nürəddin bəy, nə etmək istəyirsiniz? Məqsədə hansı vasitələrlə getmək fikrindəsiniz?
Hər şeydən öncə məqsədimiz referendum vasitəsilə Azərbaycanda demokratik islahatlardan, respublikaçı idarə etmə sistemindən monarxiyaya doğru çox ciddi addım atılması, bağlı çox böyük təhlükələrin mövcud olmasını ictimai fikrə çatdırmaq və cəmiyyəti bu proseslərdə iştirakdan yayındırmaq və ona qarşı mübarizəyə qoşmaqdan ibarətdir. Geniş mənada götürəndə Azərbaycanda hansı Əliyevin birinci posta oturmasının ixtiyari bir vətəndaş üçün o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Və ya kimin neçə dəfə prezident olması da maraqlı deyil. Maraqlı olan odur ki, cəmiyyət Azərbaycandakı bugünkü ifrat korrupsiya və rüşvət xorluqdan, insan hüquq və azadlıqlarının hər addımda pozulmasından, azad sözə, pluralist fikrə olan təziklərdə vətəndaşın özünü və mülkiyyətinin təhlükəsizliyinə təminat almaqdan, azad şəkildə üst hakimiyyəti formalaşdırmaq istəyinin reallaşmasından söhbətdir. Bu referendum isə faktiki olaraq cəmiyyətə çox açıq, səmimi mesajdan ibarətdir ki, bizim dəyişmək fikrimiz yoxdur. Biz sizi dəyişdirmək yolundan cəmiyyəti idarə etmək fikrindəyik. Biz sizdən nə qədər istəyirsiniz rüşvət alacaq, biz harada və necə istəyirik sizin hüquqlarınızı pozacaq, biz bu cəmiyyətdə azad sözə, pluralist fikrə yer verməyəcəyik, siz kimi seçməyinizdən asılı olmayaraq, bələdiyyədə, parlamentdə, prezident kürsüsündə öz adamımızı oturdacaq və bu şəraitə uyğunlaşmalısınız. Bu feodal şah üsul idarəsinin bir elementidir.
Bəs Nurəddin bəy, fəaliyyətinizdə hansı vasitələrdən istifadə edəcəksiniz? Yəni bax bu qurum aksiyalardan mı istifadə edəcək və yaxud imza toplama kampaniyası aparacaq?
Biz bu qarşımıza qoyduğumuz məqsədi reallaşdırmaq üçün mövcud qanunçuluğun imkan verdiyi bütün üsul və vasitələrdən istifadə edəcək. Referendum haqqında mövcud qanunçuluğa görə referendumun əleyhinə kampaniya aparmaq üçün təşviqat qrupu yaratmaqla alternativ güc kimi hakimiyyətin ideyalarına qarşı getmək mümkün. Qanunda bunlara az da olsa və bu qrupların yaradılması məsələsi çox çətin proseduralardan keçsə də müəyyən hüquqlar verilir. O cümlədən televizorda ödənişsiz vaxt ayrılır, respublika ərazisində təşviqat və təbliğat aparmaq icazəsi verilir, müxtəlif forumlar, tədbirlər keçirilməsinə razılıq verilir. Biz bu hüququmuzdan istifadə etmək istəyirik. Eyni zamanda kütləvi aksiyalardan da istifadə etmək istəyindəyik.
İlqar bəy, yəni sizin təşkilat yəqin ki, əsasən təbliğatdan istifadə edəcəkdir, elə deyilməm.
Bilirsiniz, bizim Respublikaçı Alternativ Real İctimai Birliyinin yaranması ümumiyyətlə birbaşa bu referendumdan bağlı deyil. Biz daha öncə görüşürdük bizim bu qrup çərçivəsində və fikir mübadilələri aparırdıq və bunlar hamısı təxminən elə referendum elan olunan vaxta təsadüf elədi və əsas bizim məqsədimiz əlbəttə ki, bu referendum deyil. Biz daha böyük məqsədlər qoyuruq qarşımızda. Böyük məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda cümhuriyyətçilik, respublikaçılıq ideallarını insanları yenidən sevdirməkdir. Çünki bu ideallar Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmiyyətinə, xalq cümhuriyyəti baniləri tərəfindən qoyulan əsas mirasdır. Bu miras bizə 20-ci əsrdə böyük uğurlar gətirib. Yəni nə uğurlarımız olubsa 20-ci əsrdə bir millət kimi həmin o ideallarla bağlıdır. Respublikaçı, cümhuriyyətçi ideallarla bağlıdır. Amma indi son illərdə xüsusən həmin o ideallar unudulmaqdadır. Azərbaycana başqa dəyərlər sırınır.
Nə dəyərlərdir?
Yəni o dəyərlər ki, məsələn, onları monarxik kimi demək olar. Forma ilə bu monarxiya olmaya da bilər, amma faktiki söhbət sülalələrdən gedir, dinastiyalardan gedir, monarxik üsuldarədən gedir. Bax, bu ideallar, deməli, məqbul dəyərlər kimi insanlara sırınır. Artıq bəzi insanlar deyirlər ki, nə yaxşı olardı ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə seçki olmasın, respublika üsuldarəsi olmasın, elə monarxiya olsun. Tam ciddi deyirlər. Biz də həmin o tendensiyanı görüb qərara gəldik ki, belə bir ictimai birlik yaradaq və biz öz fəaliyyətimizdə respublikaçı dəyərləri təbliğ eləyəcəyik. Təbliğ təbii ki.
Bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Deyək ki, müxalifətin məqsədi ondan ibarətdir ki, bu referendumun qarşısını almaq, bu dəyişikliklərin qarşısını almaq. Hədəf budur. Sizdə hədəf nədir?
Bizdə hədəf bayaq qeyd elədiyim kimi respublikaçı idealların yenidən geniş yayılmasıdır cəmiyyətdə. Məsələn, 2 aydan sonra səs vermədir. Referendumda səs vermədir. Nə etmək olar 2 ay ərzində? 2 ay ərzində demək 15 il yer edilən siyasətin deməli nəticələrini aradan qaldırmaq mümkün deyil. Kifayət qədər bir uzun müddət lazımdır ki, bu idealları insanlar, vətəndaşlarımız yenidən bəyənsinlər, yenidən anlasınlar ki, başqa yol yoxdur Azərbaycan üçün. Biz monarxiya yolu ilə getsək, biz geriləmiş xalq olacaq, nəinki irəliyə gedən xalq. Və bu baş verəndən sonra artıq Azərbaycan siyasətində də keyfiyyət dəyişikliyi olacaq. Hələliksə 2 ay ərzində əlbəttə faktiki olaraq bu referendum özü monarxik üsuldarənin tətbiq olunmasına edilən daha bir addımdır.
Aynen.
Amma onun qarşısını 2 ay ərzində hər hansı ictimai birlik və ya siyasi partiya almaq imkanında deyil. Ona görə bizim vəzifəmiz daha genişdir, daha uzaq həm də eyni zamanda yaxın məqsədlərə ünvanlanıb.
Aydın, bu təşəbbüslər ətrafında görə hakimiyyətin kursunu müdafiə edən siyasi qüvvələrin fikri nədən ibarətdir? Deməli, hakimiyyəti müdafiə edən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamanlının bu məsələlər ətrafında qısa fikrini almışıq. Onu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Azərbaycan demokratik ölkədir. Hər bir siyasi partiya cəmiyyətdə bu və digər hadisəyə özünün müstəqil fikir bildirmək hüququ var. Bu baxımdan müxalifətdə dayan partiyaların bu və digər məsələlərlə bağlı, eyni zamanda referendumla bağlı aksiyaya keçirmək konstitusiya ilə onlara vermiş olan hüquqlardır. Lakin o başqa məsələdir ki, bunlar nə dərəcədə referendum aksına yönəlmiş olan bu aksiyalarda ədalətlidirlər, nə dərəcədə Azərbaycanın dövlət maraqlarına, milli maraqlarına uyğun hərəkət edirlər. Bəli, bax burada kifayət qədər suallar doğur ve ben düşünürüm ki muhalefetin radikal kanadının bu bakımdan hayata geçirmiş olduğu aksiyalar, söylemiş olduğu fikirler esassızdır. Azerbaycan devlet maraqlarına uygun gelmir ve çok təəssüf ki 29 maddeden ibaret olan değişiklik 28 madde bir kenara koyarak heç bir əsası olmadan 101. madde etrafında siyasi demagogiya ilə məşğul olurlar. Mən tahmin edirəm ki, Azərbaycan xalqı heç bir halda, heç bir zəmində onların bu fikirlərini, bu aksiyalarını dəstəkləməyəcək. Necə ki, prezident seçkilərində onlar boykot xətti götürdülər, bəyanat verdilər, ən müxtəlif aksiyalar keçirməyə cəhdlər göstərdilər. Lakin Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstək almadılar. Mən tahmin edirəm ki, indi də eyni talihi onları yaşayacaqlar. Azərbaycan xalqı radikal müxalifətin atmış olduqları addımları dəstəkləməyəcək, onlara müsbət münasibət göstərməyəcəkdir. Və beləliklə, onlar bir daha bu referendumla bağlı fəaliyyətlərində fiyaskoya uğrayacaqlar.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Bakı Təsir və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədoğlu. Fəzail Ağamalını eşitdi, yox hesab edir ki, müxalifət prezident seçkilərində olduğu kimi bu dəfə də fiyaskoya uğurlayacaq. Bax, Nürəddin bəy, siz necə hesab edirsiniz? Əslində, İlqar bəy də qeyd elədi ki, bu iki ay ərzində vəziyyəti dəyişmək çox çətindir.
Əvvəlcə onu deyim ki, Fəzail bəyin fikirlərində bir-birinə çox qarşı ziddiyyət təşkil edən ideyalar var. Bir tərəfdən o müxalifət partiyası olaraq, müxalifətçiliyin missiyasının aksiya keçirmək olduğunu, fikrini ifadə etmək vəzifəsinə malik olduğunu, səlahiyyətinə malik olduğunu bildirir. Və dərhal da qeyd edir ki, radikal müxalifət dövlətçiliyə qarşı, qanunçuluğa qarşı hərəkət eləməklə cəmiyyəti çaşdırmağa çalışır və s. Bu, bəri başdan cəmiyyətə mesajdır ki, biz sizə imkan verməyəcəyik ki, siz aksiya keçirib öz sözünüzü deyəsiniz. İkincisi, bu cəmiyyəti artıq demagogiya ilə aldatmaq qeyri-mümkündür. Kimin iflasa uğradığı, kimin parlamentdə hansı siyahı əsasında gedib oturduğunu, bu hakimiyyətin necə formalaşdığını cəmiyyət çox yaxşı bilir. Hələ bu günə qədər Azərbaycanda heç olmasa qismət demokratik keçirilən seçki olmuyor. Bütün seçkilərdə bu rejim çox biabırçı şəkildə məğlubiyyətə uğruyor. O cümlədən prezident seçkilərində Azərbaycan müxalifətinin boykot taktikası bu seçkilərin keçirilməsini tamamilə heçə indirdi. Xalq bu rejimə səs vermədi. Karuseldən istifadə olundu. Məsələn, mən özüm yaşadığım ərazidə hətta sahə həkimləri belə qapı-qapı gəzib xəstələrə yalvarırdılar ki, sizə pulsuz bülletin verəcəm. Belə bir seçkidən sonra hər hansı hakimiyyət ideoloqunun müxalifətin ixlasa uğraması haqqında danışması sözün əsl mənasında həqiqətdən çox uzaq.
Aydın, bəs Nürəddin bəy, siz özünüz vəziyyəti dəyişmək olacaqmı?
Biz çox təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, cəmiyyət ictimai siyasi proseslərə hər hansı bir mexaniki hərəkət kimi yanaşır. Bayaq İlqar bəy çox düzgün dedi. Əslində, onların görmək istədiyi işlə bizim görmək istədiyimiz iş tamamilə fərqli olduğu qədər də bir-birindən əlaqəlidir. Amma heç kim, əgər doğrudan da siyasətçi statusunu daşımaq istəyirsə, o münəccim olaraq deyə bilməz ki, bu proses neçə aydan sonra qutara bilər. Siyasətçinin vəzifəsi proseslərin ümumi inkişaf tendensiyasını proqnozlar. Mənim proqnozum belədir ki, bu rejim Azərbaycanda yer yoxdur. Bunların bugün elədikləri özü də tələm, tələsi, çox belə hüquqa, ədalətə, əxlaqa sıxmayan üsullardan istifadə eləmələri bunların özülərinə inamından irəli gəlmir. Azərbaycanı feodal qanunlarına müvəqqət idarə eləmək mümkün.
Aydın,
İlqar bəy, bir qədər əvvəl belə bir fikir səsləndirdiniz ki, cəmiyyəti tədricən dəyişmək, o respublikaçılıq, cümhuriyyət ideyalarını tədricən geri qaytarmaq fikrindəsiniz.
Geri qaytarmaq yox, irəli aparmaq.
İrəli aparmaq fikrindəsiniz. Əgər 2 ay ərzində vəziyyəti dəyişmək mümkün deyilsə, eyni zamanda düzgün istiqamət seçilməzsə, biz 10 ilə 15 ilə də vəziyyəti dəyişmək yəqin ki olmaz. Nə etmək lazımdır?
Birinci mən demək istəyirəm bu Fəza Ağamalının rəyi haqqında. Deməli yadınızdadırsa 2003-cü ildə hakimiyyət Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə ötürüləndə
Vətən Partiyası həm prezidentliyə Heydər Əliyevin namizədliyini vermişdi, həm də İlham Əliyevin.
Ondan başqa ümumiyyətlə Fəza Ağamalı o vaxtı bir ifadəsi ilə məşhur olmuşdu ki, İlham Əliyev Heydər Əliyevin genetik varisidir. Və bu beynəlxalq qalmaqala səbəb olmuşdu ki, necə ola bilər ki, artıq Azərbaycanda hakimiyyət genetik hansısa üsullarla kiməsə ötürülür və o ki, qaldı hansı yolla bu respublikaçı dəyərləri, biz tərəfdar olduğumuz respublikaçı dəyərləri cəmiyyətdə yayılmasına.
Yəni, ənənəvi müxalifətdən fərqli olaraq siz nə etmək niyyətindəsiniz?
Biz ənənəvi müxalifətlə və ya kimlənsə nə yarışa çıxmışıq, nə heç nə. Bayaq qeyd elədiyim kimi, biz ictimai birlik, Respublikaçı Alternativ Real adında ictimai birlik və biz təbliğat qururuq. Bizim təbliğatın əlbəttə ki siyasi komponenti var. Çünki bizim təbliğat deməli siyasi məsələlərdə daxil edən dövlət quruluşu sistemi haqqındadır. Və biz deyirik ki, biz respublika olmaq istəyirik. Baxın, 20-ci əsrdə biz tutaq ki Azərbaycan Cumhuriyyəti necə yarandı? Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Osmanlı İmperatorluğunun qoşununun Azərbaycana girməsi nəticəsində özünü qoruya bildi.
Bəli.
Siz fikir verin ki, Osmanlı İmperatorluğunun ordusu Azərbaycana girir, nəticədə demokratik Xalq Cumhuriyyəti yaranır. Bu nədən xəbər verir? O vaxtı
möhkəmlənir daha doğrusu, yaranır.
Hər halda, yəni ki, qorunur.
Bəli.
Bu ondan xəbər verir ki, Azərbaycanın o vaxtki rəhbərliyi artıq güclü vizyona, baxışa malik idilər. Onlar görürdülər ki, 20-ci əsr hansı əsr olacaq? 20-ci əsr monarxların bir-bir yıxıldığı, demokratik üsul dairənin dünya üzrə geniş yayılması, böyük nailiyyətlər gətirməsi əsri olacaq. Onlar bunu görürdülər. Və məhz demokratik xalq cümhuriyyətinin qurulması Azərbaycanı, məsələn, Sovetlər İttifaqında imkan verdi ki, biz Sovetlər İttifaqına 15 respublikalar arasında bərabər hüquqlu bir xalq kimi girək. Yəni 100 il bundan qabaq Azərbaycan xalqı haqqında danışmaq mümkün deyildi. Görün nə qədər milli uğurlarımız, o milli dirilik, Məmməd Əmin Rəsulzadə deyirdi, milli diriliyə bağlıdır. Respublikaçı dəyərlərə bağlıdır. Və biz bunları göstərmək istəyirik. Yəni, nə nailiyyətimiz olubsa 20-ci əsrdə, ilk növbədə həmin o dəyərlərə, cümhuriyyətçi dəyərlərə bağlı olub. Və nə məğlubiyyətimiz olubsa, hamısı bağlı olub, həddindən artıq hakimiyyətdə möhkəmlənmiş, amma xalqdan ayrı düşmüş siyasi sistemlərdir. İndi də əgər Azərbaycanda biz monarxiya quruluşuna getsək, onsuz da bizdə bu hakim dairə xalqdan ayrı düşüb, onsuz da onların yuxarıda olan insanların həyat tərzi ilə, xalqın həyat tərzi arasında heç bir əlaqə yoxdur. Onsuz da bunlar mədəni baxımdan da bir-birindən fərqlidirlər. Onlar başqa dildə danışırlar, deyək ki, xalq başqa dildə danışır. Televiziyaya heç kəs baxmır, hətta ünsiyyət yoxdur. Məsələn, AzTV, başqa kanallar baxırsınız, heç kəs də baxmır onlara. Çünki heç hakimiyyət xalqa demək istədiyi sözü də belə çatdıra bilmir artıq xalqa. O qədər fərq düşüb bunlar arasında. Və monarxiya üsul dairəsini də ora qoyanda üstünə bu böyük böhrana gətirə bilər Azərbaycanda. Azərbaycanda hakimiyyət xalqdan ayrı düşməməlidir. Və bunun real yolu biz təklif elədiyimiz respublikaçı alternativdir. Yəni ki, respublika o deməkdir ki, xalq hakimiyyəti daim nəzarət altında tutur. Daim seçir, daim ondan hesabat tələb edir. Və bu sistem yeganə sistemdir ki, Azərbaycan cəmiyyətini inteqrasiya eləyə bilər. Bizim məqsədimiz budur.
İlqar bəy, mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Əslində sizin dedikləriniz, sizin yəni çatdırmaq istədikləriniz əslində bu 15 ildə də Azərbaycanda az deyilmir, demokratik respublikada az təbliğ olunmur.
Olunub az. Yəni yaxşı təbliğ olunsaydı, biz indi bu vəziyyətlə üzləşməzdik. Təəssüf ki, bu son 15 ildə hakimiyyətin təbliğatı daha üstün olub. Düzdür, zor hesabına, düzdür, başqa faktorların hesabına. Buna baxmayaraq, ümumiyyətlə, hamımız razılaşa bilərik ki, Azərbaycan cəmiyyətində kütləvi apatiya var. İnsanlar ümumiyyətlə hər hansı bir ideologiya ilə maraqlanmır. Yəni, bu insanlar artıq vətəndaşlıq hissiyatını itiriblər. İtirməsələr də hər halda bir yatmış vəziyyətdədir. Onları oyatmaq lazımdır, diriltmək lazımdır. Eyni vəzifəni 20-ci əsrin əvvəlində həmin o Respublikanın qurucuları etmişdilər. Biz onların işinin faktiki olaraq yoxa çıxdığını şahidiyik hal-hazırda. Yoxdur. Onların deməli, təbliğ elədiyi, onların bizə əsas miras qoyduğu ideyalar lazımı səviyyədə təbliğ olunmur və ona görə biz bu ictimai birliyi, Respublikaçı Alternativ Real İctimai Birliyini yaratmaq fikrinə gəldik və əlbəttə yenə də təkrar edirəm, 2 ay ərzində bu referendumla bağlı o qədər də böyük dəyişiklik eləmək mümkün olmasa da, biz hesab edirik ki, buna baxmayaraq biz kifayət qədər geniş təbliğat qurmağı bacaracaq və tədricən bu proses yenə də ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləyəcək. Təbii ki, burada müasir metodlardan istifadə olunmalıdır. Məsələn, 20-ci əsrin əvvəlində respublikaçı ideyaların təbliği üçün kifayət eləyirdi ki, bir dənə yaxşı məqalə yazasan popülyar qəzetdə, məsələn, və ya başqa hansısa. Amma indi başqa üsullar var, internet var, YouTube, məsələn, televiziya reklamları, mobil telefon reklamları, yəni müncir başqa yeni texnoloji imkanlar var ki, insanlar arasında geniş təbliğat qurulsun. Və biz təbii ki, bu texniki imkanlardan istifadə edirik.
Sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Çox qısa da deyərdiniz, mən Nurəddin bəyə də söz verəcəm. Onda belə çıxır ki, sizin yaxın illərlə bağlı təxminləriniz o qədər də optimist deyil.
Bilirsiniz, yaxın illər deyəndə Azərbaycanın yaxın gələcəyində vacib bir mərhələ var. Çox şey aslıdır Azərbaycan o mərhələni necə keçirəcəyindən. O 2010-cu il parlament seçkiləridir. Bax, o mərhələni Azərbaycan cəmiyyəti kifayət qədər iradə və respublikaçı ideallara hələ də olan sədaqətini yaxşı nümayiş elətdirə bilsə, o halda bizim Azərbaycanda müasir, çağdaş bir cəmiyyətin qurulmasına inamımız artacaq. Hələlik geniş süslükdür, apatiyadır, o var. Amma ki 2010-cu ilə qədər bu tədricən bu proses dayandırılsa və sonra deməli monarxiya geriləməyə başlasa və respublikaçı alternativ irəliləməyə başlasa, mən bir ideoloji deməli axın kimi deyirəm. Bu haqda 2010-cu ildə biz deməli artıq qəti bir rəy deyə biləcəyik. Azərbaycan hansı istiqamətdə gedir? Bu istiqamət bizə ümid verir, yoxsa ümid vermir. Hal-hazırda
yəni, mən ümid... Afrika, şərqə.
İndi onu coğrafiyasını hərə bir cürə təsvir edir, amma ki, hal-hazırda mənə gəldikdə, məsələn, Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinə gəldikdə, bizdə ümidsizlik yoxdur. Olsaydı, biz ümumiyyətlə bu işə baş qoşmazdıq.
Ürətin bəy, sonda sizin fikrinizi işləyəcəm. Siz Azərbaycanın yaxın gələcəyi ilə bağlı hansı fikirdəsiniz?
Mən Azərbaycanda demokratiyanın qalib gələcəyinə şübhə eləmirəm. Əgər bu ideya, bu monarxiya yaratmaq ideyası 5-10 il bundan əvvəl meydana gəlsəydi, bəlkə də ona haqq qazandırmaq olardı. Çünki o zaman dünyada belə bir tendensiya var idi ki, İslam mədəniyyəti ilə demokratiya bir araya sığmaz şey. Türkiyədəki zəif demokratiyanı da bir fenomenal hadisə və müvəqqəti proses kimi dəyərlədir. Amma son illərdə dünyanın 4 müsəlman ölkəsində, bunlar müsəlman dünyasının nəhəng ölkələridir. Pakistandır, Malayziyadır, Mərakeşdir, Bangladeşdir. Bu ölkələrdə demokratik seçki keçirilərək xalq öz iradəsinə uyğun hakimiyyət formalaşdırıb və təlatümsüz idarə olunurlar. Bu artıq dünyaya yeni bir mesajdır, dünyada yeni bir prosesdir. Məndə təəssüf və təəccüb doğuran odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropanın içində Azərbaycanı zülmətə sürükləyən monarxiya rejimi qurmaq istəyir. Bunun perspektivi yoxdur. 20-ci əsrin ifrat despotik rejimi olan Zimbabwe diktatoru Mugabe uzun prosedurdan sonra hakimiyyəti mənimsədikdən sonra onu müxalifətlə bölüşdürdü. Baş nazirlik postunu müxalifətə verdi.
2010-cu ildə Azərbaycanda belə bir şey ola bilər?
Mən bayaq dedim ki, mən münəccim missiyasını üzərimə götürməkdə haqlı deyiləm. Mən başa düşdüyüm həqiqət budur ki, Azərbaycan mütləq demokratikləşəcək. Və yeri gəlmişkən deyim, nə qədər sentimental görünsə də, bugün bu monarxiya rejiminə qulluq eləyənlər fərqində olmalıdırlar ki, onlar Azərbaycan tarixinin çox qara bir səhifəsini yazırlar. Və Azərbaycan durduqca lənətlənəcək. Bunun alternativi yoxdur. Azərbaycan xalqının potensialı hələ tükənməyib. stimul lazımdır. O stimulu cəmiyyətə vermək üçün xeyli şanslarımız qalır.
Aydındır, mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Freedom House təşkilatının hesabatı açıqlanmalıdır. Nəsimi rayon məhkəməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiasına baxmalıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona səfər eləyəcəklər gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Bakı Təhsil və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.